Кожен день я роблю ту саму роботу, а зранку знову скрізь безлад. Це якесь замкнуте коло. Мені б хотілося померти. І коли я йду дорогою, хочеться кинутися під машину. Але де стопроцентна гарантія, що це буде напевне? Вчора дивилася по телевізору «Сумирну» Достоєвського. Потім цілу ніч снилися жахи. Ні, я не спала. Я справді бачила, що по кімнаті ходять голі чоловіки, і замість геніталій у них звисають кишки. 1 грудня мій чоловік повертається додому. З кожним днем я все більше непокоюся і не уявляю собі, як зможу жити з ним далі. Кожен втуплюється в свій куток, і самотність пригнічує ще більше. Жити мені холодно, але я ще трішки покручуся. Часто вона замикалася в хаті. Коли люди приходили до неї пожалітися, вона різко їх уривала. Була дуже сувора до всіх, у всьому відмовляла, усіх висміювала. Для неї всі були дітьми, що заважають їй і у кращому разі трішки розчулюють. Мати стала нестриманою. Могла різко осадити будь-кого. При ній люди почували себе лицемірами. Фотографуючись, вона вже не могла більше надати обличчю бажаного виразу. Морщила лоба і розтягувала щоки в посмішці. Але очі із спрямованими кудись у бік зіницями дивилися з невиліковним смутком. Це жалюгідне існування стало для неї справжніми тортурами. Разом з тим вона боялася смерті. «Гуляйте у лісі», – психіатр. «Але ж у лісі темно», – глузливо сказав після її смерти місцевий ветеринар, якому вона іноді звіряла свої таємниці. Туман не розсіювався ні вдень, ані вночі. Десь опівдні мати пробувала вимкнути світло і одразу ж умикала знову. «Куди дивитися?» Вона сиділа, схрестивши руки і поклавши долоні на плечі. Іноді до неї долинав звук невидимої бензопилки. Крик півня, якому здавалось, що день тільки починається. І він кричав до самісінького вечора, аж поки заводські гудки відзначали кінець робочого дня. Вночі туман підступав до самих вікон. Мати чула, як іноді по шибці скочуються нові краплини. Всю ніч вона тримала під льняним простирадлом електричну грілку. Над ранок вогонь у печі газ. «Я не бажаю більше тримати себе в руках». Вона більше не стуляла очей. У її свідомості відбулося велике падіння. Франц Гріль Парцер. «Відтепер я мушу уважно слідкувати, щоб оповідь не пішла сама собою». Мати написала всім своїм родичам прощальні листи. Вона не тільки знала, що робить, але й знала, чому не може вчинити інакше. «Ти цього не зрозумієш», – писала вона чоловікові. «Але про те, щоб жити далі, годі й думати». Мені вона вислала рекомендованого, до того ж термінового листа з копією заповіту. Я вже не раз починала писати, але не відчувала ніякої втіхи, ніякого полегшення. На всіх листах стояла не тільки дата, як зазвичай, але ще й день тижня. Четвер, 18.11.71. Наступного дня мати поїхала автобусом до районного центру і за рецептом, який видав їй домашній лікар, купила сотню снодійних таблеток. Хоча й не було дощу, вона придбала ще й червону парасольку з красивою, трішки вигнутою ручкою. Вже надвечір повернулася додому рейсовим автобусом, який був, як зазвичай, майже порожній. Дехто бачив її. Дорогою вона повечеряла в сусідньому будинку, де жила моя сестра. Все було як завжди. Ми так весело жартували. У себе вдома ще посиділа з найменшим сином біля телевізора. Вони дивилися фільм із серіалу коли батько з сином.